opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna Jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay gi ni mercredi 26 février 2025 ngien koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yen ng koy deglo ci yenn ci réseaux sociaux yu melni tunein.com radio.sn shoutcast.com liveonlineradio.net delicast.com yen ng koy deglo bu ngeen nekké America ak Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 su ngeen nekké France mu ngeen ko deglu ci 02-49-17-49-26 ci sen téléphone live and direct 02-49-17-49-26 auditeur bismillah fi ci émission ban diaxlé man le Modibo ak wa panel bi comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal di fi ci États-Unis ñom ñoo ñoy jappelé immigré yi ci walu transféré xaliss ci taux yu baax taux yu mucc ayib andi ci ak sécurité xaliss du rer fagen koy yonné lay egg ñom dañu lekkolo ak calpe électronique capay xamni fu ngeen station essence EDK bu ngeen dem ñu fay len direct Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire radio Allo Dakar auditeur bismillah fi ci bank diaxlé bi diaxlé rek ñew dadi fi ñak wax ba xababal ku ñëk geex teddi en tout à l'heure dañu fi am ben invité demb liñ fi jotta waxtaan amon na solo lol mu nekkon nak ben ancien wu radio bi ancien wu diaspora bi fi ci États-Unis ngeen ragné ko ragné won ko lol muy grand badou alors ci ay échange yu ma don am té ak mom laaj na ko nak ci li nga xamni moy yëngu yi diaspora bi di yëngu ci exemple liñ fi joxé demb muy Fongad ak Manko ak yeneeni kurel yi fu musona am en bugon rek xam xalatam ci relation yi diaspora bi am ak état bi gouvernement wu Sénégal ñagasi ki am ritax ci am lan mo koy waral Grand Badou bok ci ponk radio bi dana ñew tout à l'heure am waxtaan bu mu ñu baxé di commencer émission bi nak ci nakar waaw nakar parce que dama jot ben nouvelle bu metti xalé bobu ñu fi indi won kam muy goor gajega té buye djey djelon ay kayitam def ci liggey bu doy war yak kayitam njub la nga fa lek khalisu njabotam ndax bo nekké ci bir wa immigration djap la ñaare say mbokk yi ne ci biti ñoy dajalé khalis wut avocat da ngeen ko xamé won nak nañ leen ko waxé won non la amé won bu yejey dafa dugënté ak famille bobu ni leen avocat la te du avocat fen fa fen yu toy ba ñooñu jël seen xaaliss ci kooluté ni ko dimbali ñu nga génné suñu rak joju suñu dom joju nek ci kasso immigration yi Amérique xalé bi téy nañ ko at ñenti wèr ci kasso immigration yi ba mujj bi fi lañ ko mujjon indi ci ben prison bu nek fi sorewuma lol nek ci Virginie
mujibi dama dem ba tak xalé bi trop diko séti diko jappalé ci sama katan lu moko mené et amone yakar lol nak ni dina guen malheureusement xalé bi délo nañ ko Sénégal ba yegg sina tay ci suba xalé bu yaru buy wax ak yow sax dula xol jëgë won Sénégal yakar mbokam yi dajalé sen xaliss tek ko ci yoon bi niko demal nga daqi sa wërsekk xalé bi ñëw ba ci frontière bi ñu téyé ko at ak presque ñenti wër ñu téyé ko ci kasso immigration bi goor gaaja bobu lañu dello tay Sénégal mu metti lool en mo am ci yakar bu tass kay famiyam nak ñu gëm yalla lañu ñu gëm yalla lañu amna fi ay mbokk yu nekk fi ci Washington State ñom ñoo dajale won xaaliss bi ak mbokam yi nekk Sénégal daal di ko jébal bu yejey moy ndaw soosu nekk fi di na xalé yi di len wax ni mom avocat la tuddu avocat di len dugalal ay keuyit yu bon yo xamni ba ñu ci bëre am nañ ci ay problème goora gadjego bobu ci la bok pour ñeen ñi ko fatlikou wul damay len tégal la nga xamni waxtaan ba mu fi amone ak goora mu nekk ci bir kasso bi déglu len
Oui, allô? Allô? Wa ko gal gora? Ya me degré? Naga def sa wa?
Voilà, ma ngi yone dal ligui $25, jot nga ko. Voilà, voilà, donc mané nga muñ rek en attendant voilà bu ko défé après ñu jéma sét ñu lijeentiko parce que du yow rek ya am problème bobu actuellement
waaw
nit ñi ñimu ko def bari nañu lol sax trop ñun fi mu nek ni rek fi ci goxu Washington bi rek am nañ ci lu mat ñaar fukki nit
waaw
bon def nako ay mauritanien def nako mom du avocat do avocat legui liñuy def moy ñi ngi préparer dossier yi ak preuve yi de lañu soxla joko sa famille ñiko yone xaliss bi lañu soxla aussi ñom ñu def déposition
waaw
suko defé ñu mëna xam exactement ñom bu féké ni mëna ñu yone preuve yi naka lañu yone xaliss bi bu féké ni Western Union la wala RIA wala ñu yone ñu copie
Yoy
yep dañ koy def ci dañ koy bolé ci dossier bi.
Inshallah.
Voilà donc man li ngay def moy so mo mené jox ce contact famille Sénégal. Ben numéro buma len mëna wowe ci WhatsApp.
Waaw.
Comme ça légui man dina joko ak ñom comme ça ñom ñu lijeentiku fexé ba yonné ma preuve ñu yor.
Waaw
di jëlal numéro bi yow wa fan nga Touba
non waaw ties ma sama yaa di Touba
la deug la ndaysan xaarama wut luma bindé way massa ciono de massa len waaw lan moy kat ne ki may wo fofu numu tuddu
Goura Kébé.
Goura Kébé. 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 ci anglais
ñu
bolé ko ci dossier bi légui mom buñu démé ba top ko mu rembourser ñepp ñepp légui ñu def arrangement wu ku ci né xaliss bi famu jaaroon ba yex ci mom mom mu fexé ba xaliss bi jaarat fofu déllu fa xaliss bi jogé
wa
fi mu né lool lool lañu taxawal ni dal donc su fekké né mën nga ma may ma waxtaan ak yow ni enregistrer ko après def ko transcript def ko ci kayit voilà donc gore yow yaangi tuddu gore gadjaga donc yow ndaw siñu wax buye djey dafa ñew ni la mom mën na la toptol sey kayit te yow fi mu nek yaangi fofu ci centre de détention bi ci Caroline Virginie gouvernement Amérique bi tek la loxo ci affaire immigration mom buye bamou ñëwé est-ce que daf la wax ni mom avocat la
dama wax ni avocat la loolu mo won day
après mouni mën na la fa génné
mouni mëna mo fa génné ké waaw loolu mo won
day ñaata la doon wéccé ko liggéey bi
liggéey bi 3600 dollars la la jëf la mbokk
3600 dollars la laaj say mbokk
3600
say mbokk yonné nañ ko xaaliss bi
yone
no wax bu yakay sa mbok yi nek senegal ñuk ko yone
sa mbok yi nek amerique ak yi nek senegal ñu ron degeete boy bu yone waxa
xaliss bi yepp d'accord legui ba mu joté xaliss bi est-ce que def na liguey bi mu waron def
defu liguey bi mu waron def donc bo jàngaré ñi amna ay bi na amna papa yu waré signé né waran avant xaliss signé ko def ko dara ni ma kiru
du dango wuyu waaw donc mu am ci bëss bo xamni wo yow wo nañ la ci tribunal ba ci vidéo bi juge bi wax ak yow
waaw
bëss bobu est ce que mom buye djey ñëwon na ci tribunal ba
bu su ñëw benen fi presque jàkkaram ma ji lu mat 8 fois bu su ñëw benn yoon fi
te fay nga ko xaaliss yow dem nga ci kadamu juge bi 8 fois ñëwul
gissoneu
day amna ci benn bi ci mujj amul amna benn waju fa ñew taxaw
wa waju ji tuddu Ousmane Diouf tuddu
Ousmane Diouf moy jëkëram
ah dama xam daal moy jëkëram amul bokk daal ñom
ñaar waaw ci liñu jotta geussu ñun mom moy jëkëram mom ba mu ñewé Ousmane Diouf lan la wax ci tribunal ba
Ousmane Diouf daal ay waxi na xassa tan nak dong la sa wax waxu ba daal luy deug man li ma sama interview defu ñu ko jox sama azim waaw defu ñu ko sama azim mo sama interview ban may ma positif fi kenn defu ko sama azim ñi nga def sama azim ay affaire politique mo la ngi def bu ñëwé fofu jagaro ci bi di waxo man naka naka na mo ngi tax dara lu leer bu ko ci bi laaje pour liggéey sax nangu ko ko wax bu ko ci poser question defa du nango tontu
mom bu ko juge bi laaj nako lan la bok ak yow
dañ ñoko la bokk mom après dara ma dem ko dama la wo madame diouf dama wo ko fam bi jottu mun ma baage ne ko sama ndiala baage mom bi nga ko gis bi mu ne ko ki la len bokk mu ne ko ki ay xartam bokkam dong la
te yow muso ko xamuloko ci adam ak aw
musu mako xam ci reew la ngi autorom fi la fi la wone do li
ci beusu tribunal bobu ci ngay dogo deg touram
waaw ci mo dal gisuma ko ndax camera bi affaire bi leer won fofu ndax genn won D'accord.
Légui xamna liñuy def moy dinañu jox ak sa mbokk yi Sénégal ñom ñu waxtaan ak ñom ci mbir mi. Suko defé ñom aussi ñu yonné copie preuve yi ñu yor. Alors ñu jëm ci taxaw mais fuñ ci muñti toll rek man dana lako yëgal inshallah.
Wow.
Et fi mu toll ni est-ce que def nga appel est-ce que ibi wat nañu sa keuyit yi wala mom ndaw si yak na say keuy.
Non du dugul appel deful dara yow yeen ngey la doon ñaan ngeen dugul ma appel ci japp la ma bu ngeen wi da ngay xam na lool.
Wow légui dina xamna ni sentul sama appel fi ak ñaari fan amna ben ndaw suy nek fi dimbali xalé yi dina ko jox sa numéro comme ça mu jiem la wo xaral may ma tuti ma jox la numéro am deng xaar ya ngi lo bindé
waaw ma la mo bindé
waaw xaar wala mom mi ngi tuddu Mariama waaw Mariama si waaw mom moy vraiment nek fi di volontaire ci affaireu xalé yi légui Mariama si mi ngi da ngay baye xamna ba suba wala ci bir semaine bi man bama wax dina wax ak mom fi ak suba comme ça amne bo wowe dinga ko meuna def legui Mariama attends Mariama voilà numéro mi ngi nek
240 370 0699
wa nga ni ko modibo moñu bolé
modibo
waaw soko ne modi wala modibo rek dana ko xam
modibo
wala wala boko waxe rek na xam man du fa so xamna ni dinañu joko wat ci bir semaine bi deng nga
wala man jabbalo ma genn bir da sante yalla de da son nang
lo inshallah dinañu ti dox sunu kantala yi katan bu nexe señ bi di nga genn fofu
inshallah
donc mayon nga ma day ma enregistrer waxtan bi
wala
baxna jerejeuf kon gañe nga muñal rek te xamni yalla nga ci yoon bi di ñew
wa inshallah
inshallah bahna jerejeuf
wa jerejeuf
merci voilà donc koku moy xalé bi ñu japon fi ci Amérique di gore gadjega té ñu waxtané fu won ay mbiram ci mois d'octobre, novembre, belé passé. Expliquez on len li nga xamni bouye djey ak jëkërëm def nañ ko ci ay mbirëm def ko ci mbiru xalé yu bari yu jaar ci Nicaragua bi exploiter len nax len truyandé len sacc sen xaalisu njabot. Xalé bobu lañu delaw Sénégal tay ba yeksi na ci suba naka ci jek dafa amone ben mbokam bu nek Sénégal souvent dan nañu dégënté parce que mom daaw ko mëna jot parce que mi ngi Sénégal du mëna wo di wax anglais donc ma don relais bi ma mu jot nek relais bi ba yalla def ma tak xalé bi ndax yeureum ko dem diko setti ci prison bi dimanche buma ko mené amone yakar nak mu genn ci digënté bi sax amna ci yu bari yu ci jotta xew
parce que bouye yoy bobu dafa dem ci tribunal civil bi fofu ci Maryland porter ma plainte ni dama wax ludul deug ci deram legui na dafa bëgg ma fay ko $500,000 $250,000 maniko da ngay foyé sa xel dama defani bëggum xaaliss bimu nekké deful ni ko moromam yépp dem liggéey tak ndigam dem liggéey ludul nek ci biir xalé yi nga xamni yaakar rek leen indi Amérique mu dugg ci sen biir di len fenn nan avocat la te du avocat jangul avocat di len arnaquer di lek sen xaliss lolé ma wax ci kaw néna dem dama ko ci fay $500,000 alors naka si jek semaine dernière dama tok mbokam bobu nek Sénégal woma nima sa way geñ nga ko deg de ndax te kat amna ben xalé lu gambien bu mu nekalon xalé bi mujjon na genn ba mom momo wo nima sa way de centre prison bagn ko dencion jele nañ ko ba ni mbir mi amé demb lañ ko duggal ci avion bi wa immigration delo ko Sénégal alxames la échange yi commencé won ak mbokam bi déglu len ma am luma len ci may
inshallah modibo jerejeuf modibo jerejeuf inshallah
dane na war ya ci jam
bu gay gele won fofu modibo na ma def ya nga am jam ya ci jam nga fofu so way de am nak ben gambe bu ñu ko wonama legi ñene gaay jippi ak tam la ko gaay gele won fofu alt nak bal ñu ko déplacer won fofu mo gambe yeb ñaan fofu gambe mo won legi ni ma ndax goram ñu fofu wala da ñew Sénégal wala dé mu ñu ko djéjé déggu mako bobu legi da mu ñu jippi alt nak ba legi ñu ko jël won fofu lu xamu nak waxa gaay yobu la wax
inshallah modibo jerejeuf modibo jerejeuf inshallah
Bakar jadi kan dengan sang, mana ada yang kau yuk benan kah, purwar ko depor. Wow, hamalnya ni ni kau, mana aku dah lihat om, zaman ni, Amerik Greg net, buat dia menyu koral lah Espan. Wow, yang enggak fi bayu pun dah kah, zaman ni bi, tapi ya lah, rasa bab fi ni tegi kasar betul tu, ni runet, zaman ni bi, Amerik Greg net.
Aw man ko nak mune nak man dag ma fa nek man ak ñaan Sénégal ñepp ñu xam ak africain aw dama ko tuddu body ba nga dess ya nga am jam ya ci jam ma sa waaw numu dembu aw wona ma dembu na lañ ko topé ben kaan ko yob ñu na lañ koy dipot aw man ko nak mune nak man dag ma fa nek man ak ñaan Sénégal ñepp ñu xam ak africain aw dama ko tuddu kangi taxade ay waxon na ma ko fatina ko jam ya ci jam ndega fof ndega mo rek sa waade ñana tay suwa ak segol nak waay bu ñu aéroport wona ma aéroport bele bele ci jant waay ma ngi mang aéroport mo ne ko da ngay xaar bu dugg rek do ko ñu waay mo di ba jere jof sa taxawa rafal na lool ak señ yene man na ta sañ mom mu genn ana tim bam ni la dabal jere jeuf mo def na li nga man lepp man wax nga def nga jeuf nga batas ay yalla moy dabal sant na la gërem na jere jeuf mo di ba jere jeuf ni yalla fay sa xol fay dem bolam jere ci barka muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
baxna Modi Boy jërëjëf Modi Boy jërëjëf jërëjëf su taxawaay rafet na lool 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 jërëjëf waaw ban sokke rek insha allah naa la wax neex neex insha allah
noonu lañ ñu ko yëgale tey ci suba ni ñu finalement góora déporté nañ ko delloo nañ ko Sénégal tey ci suba yaakaar tas fii xale bi yaakaaram tas famiyam yaakaaram tas li ci gën a metti nag li ma ci gën a metti mooy rôle bi ci Bouye Dieye ak jëkkëram Ousmane Diouf joué arnaqué leen lekk seen xaalis gëmloo leen ni avocat la dem bind ay këyit yoo xam ni ba xale bi mënul woon génn ci loxo immigration am tuppewu ni dafay porté plainte Modi Bo ndaxte daf ci wax boo xamoon li lay yott noonu la kaaw xale bi demee na mu def rek lu dul di ko ñaanal waaw Sénégal gëlee mu jëm mu gënal ko fii te dina ko gënal ga dina ko gënal ndax épreuve dëgg la traversé 1 an 4 mois ñu téyelu ko ci kaso immigration yi mu metti lool ñu boole ci lekk sa xaalis ci ay affaire faux avocat jàppleen tour bi Bouye Dieye lay woowee boppam mi ngi fii ci Maryland day wóor naan avocat la di lekk xaalisu nit ñi suñu communauté tamit rek loolu la naa daf ci am ay façon dëmm yoo xam ni bu seen morom yi di xëy di liggéey ñi ngi toog di calculer naka lañu mën a lore bu ñu doon dem lor ay américain sax mais ci seen biir communauté lañuy nekk di leen arnaqueat di leen lor dafa metti quoi dafa triste affaire bi ni ma def Bouye Dieye nag xam naa ni àqu xale bi bu ko dalee fi ngeen koy dégloo ci émission ban jaaxle yéen benn pause musicale defal dëni yéen dellu si ci waxtaan bi ak Grand Badou en direct de Dakar. Thank you.
xale nañu len gemati kada doñu dem ngir jariñ sen rew teranga ci tax nga jox man na am sare ku fi am ligé am sa dignité say so hak mo yarna tok sare yarul fay visa ndax ay na xate nga ci yarale ko si yo yone ta ngade yow mi bëgg dehem demal ci dem fam waré yow mi bëgg dem xaral ba dem manam jarul fay li la ndax ay na xati na ci man na demé ta xaté demal ci dem fam waré
fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé jarul fay visa ndax ay naxaté ngi ci bir xamna ni goor gadjaga mom tombé na ci malchance bi mo anu moy tombé ci nit ñu bon ñu melni Bouye Dieye ak jëkërëm joñu ñuy woyé Ousmane Diouf jogé ci ay boomu defkatu ñaawteef ndax Ousmane Diouf bobu magam moy ndéla major Diouf mi doon jël liri di jaay ak ray moy ñoñu xaaliss jaral na leen lu ne baxna pend
no bourbo
ñi ngi lay ziar way
mo di pou jige grand badou
grand badou ngi ni tok di la deg
oh my god
defal na la surprise de
non vraiment amiga nak vraiment suñu grand radio bi nak mo di pou vraiment
way ponkalu radio bi kay lal
grand baaha
way indil na la ponkalu radio bi
Exactement.
Allez,
nous sommes. Nous sommes dans l'Osia.
Oui, oui. Je suis là. Oui, oui.
Je suis là. 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 Je suis
là. Je suis là. Je suis
là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je metina ci ñun doomi adama yi nga xamne xamuñu la moy destin de l'être humain
lolu mo am
waaw lolu ci ñun la nekk ndax ñun xamuñu lu yalla nam ci nit ci motax mbir bi xew
waaw
mu di ñu metti lool mu di ñu metti lool ci metti bobu rek vraiment lañuy masto won jabotam ci sidditu doomi adama yi waye suñu borom mom sotina noppina te kenn du wacc sa destin ku nekk li nga wara am lool ngay am tek ma diko rappeler que les sénégal gogou mu joggé ba ñew fi ñuko yoré tabax ko ëpp fa alal mu suñu genn afrique wax deug yalla ñu koy encourager ci metti tu doomi adama mais je suis sûr que né xati bu nek comme niko olof ñay di waxé yiwu way la et que ya destin mom duko wacc ba ñun rek ñu parce que ay nit lañu motax ñi am yoyu metti hein c'est normal Mais vraiment, cette femme-là, elle est sadique. Moi, la diaspora, il y a beaucoup de gens. Et puis, on le fait entre nous. Elle est ignoble. Elle est très méchante. Parce que ce que je fais, beaucoup de gens sont très bien. Ils sont très bien. Parce que nous sommes à côté de nous. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Mais ils sont très bien. 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 Ils sont vulnérables. Xam nga Modibo wa une jeunesse une belle jeunesse xam nga lan moy rouge jeunesse moy espoir ci nek ni yakara mo tasta lolou dafa metti ci xol
trop
lolou dafa metti ci xol waaw te vraiment elle dafa melni umbul djurul elle est méchante elle est trop méchante moi je m'attendais à ce que ça go def ko waaw mais jigen def yu metti vraiment c'est amuy sax loy wax parce que c'est mauvais
yalla ko yor xamna ni dina
amuy yalla mo yor ñup l'ancien président madame Faisal ak jëkke ji biñ fi joggé ils étaient fatigués dem nañ ba décourager fondé du fi hein dem louer fofu ben nek ñom ak seen njabot donte mom yalla dako jox nguur sax pour toroxal ko mais c'est exemple rek la donc mom bimu fi djegge la première l'ancienne première dame do fi djegge elle était titulaire d'un passeport américain elle est partie parce que son nom donc fi du won wessegum il y a beaucoup d'autres exemples yi fi nek donc mu baña décourager
absolument
mu baña décourager yalla di nek fi mo nek fofu no gogolo et que peut-être aussi tukki mom ko et puis ñom liñu dajalé ci xaliss dafa bari dégg na ben frèreum sank wax né amérique nek fu nañ xol espagne mais moudi xaliss bob mais buñ ko dajalé mais na ut luum def fofu ko bi ci mbéw ku nek ni for the next 5 years coming immigrants ah yalla rek mo xam mais du nek lu easy parce que même ñi fi nek am lepp ñu ngi taba jagnna ci lolou la bëggone participer baye ñen ñi duggu en attendant amon benen sujet wala tay ci
buyé ngay yam non xamna ni certainement ci waxtanu grand badou bi lañuy yem affaireu boy bi daf ma wañi quoi c'est ça daf ma dafa metti
non xamna mbir day xew fekk lolou mo gën ci mom fekk bo démé lolou mo gën ci mom c'est normal si son est humain c'est normal que mu metti là c'est normal
certainement
C'est normal. Et puis, je demande comme mine qu'on a. Il y a aussi Jambar, vraiment, il y a des... Je me dis que tu es malgré tes activités familiales, vraiment. lol yefi wayjur la dal nit non nga wara mel da nga wara am xol yoyu mais en même temps yow mama bi ngay jog diko xolé comme sa dom difa dem diko nemeku benen immigré comme yow moko duggal ci yoyu goto yu bon
wallahi wallahi
fo fek mu bax rek yang fay fek
lu ko bon ça fait mal
mais mini jaxal dañ ma
ça fait mal
ça fait trop mal tapale kati nak xolal tapale kati nak bari nañ fi re am na ño xamne ay ponkuli groupe lañuy am duggal ci ay ponkuli tour ño dak tapale ñep dajale xaliss la jaspara bi bëgg te dañ koy jëriño ñom ak sen njabot na nopp so sax
hmm
jëre jëf jaay ma baye
ci merci way alors fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxle demb ñi ngi fi doon waxtane ci problème relation diaspora bi ak état bi état au Sénégal jafé jafé yi ci am ñak wolité yi ci am nécessité yi nga xamni gouvernement bi warna ci taxaw diaspora bi surtout buñu amé ay organisation yu melni fongad wala manko nga xamni ga mën nañu wara mëna démal sen bop mais dem bi da non gëna yomb bu ci état bi dugalé loxom parce que boy xol ba xol ñariñu Sénégal rek mo ci nek ñariñu diaspora bi ñariñu gouvernement bi et donc li doon gën moy gouvernement au Sénégal fexé ba dougal loxom ci li nga xamni immigré diaspora bi ñing ci yëngatu alors ci non tay la ñu no waxtaan ak suma grand Badou jottu ñu lañ ko présenter fi ci radio bi danaka bok na ci ñi doon gas ba ñuy tabax néwu radio bi en yag ñu bëggé lool ci xalaatam yu am solo en ñu daal di koy déglu grand Badou
voilà ñu dem ba Dakar fek fa suñu grand Badou le pilier de la radio mais grand ñi ngi lay ziar
ma lay dello ziar mo di
grand dal gis nga ci suñu ciowli bañ ko tambalé dem sama xel dafa dem ci yow ci diaspora bi dal naka lañu wara mëna def bé mëna peser ni mu waré ñu baña rek yëm ci at bu né yoné nañu tant de milliards ño ëpp aide publique au développement bék yoyu mais ay structure ño fi nek yu melni ay fonds d'investissement la ci di agro business amna benen bu tuddu manko mais dafa melni dal gouvernement yi ci sen bop daño farlouul ci jappale len bu ngor xam lan moy problème bi exactement est ce que gouvernement bi dañ len ragal wala problème bi diaspora bi ño structureul façon bo xamni gouvernement bi dana len wolu dana len ñame lan moy problème bi grand ci bir structure yu mel nonu ak diaspora bi
bon man li ma japp li gëna nek sama xel moy que la l'état depuis toujours a toujours été en déphasage avec diaspora. C'est quelque chose que je pouvais comprendre du temps de Senghor, du temps de Abdou Diouf, parce que la diaspora n'était pas encore comme elle est aujourd'hui. Mais à partir du moment où Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, c'est là que nous commençons à dire que la diaspora a dit le Sénégal, amul lenen wala kenen ku fi duggal. Et à partir de ce moment là déjà ñom wa mutudu administration Abdoulaye Wade waron nañu mëna def ay pexé pour am luñuy défanté ak wa diaspora bi. Mais est-ce que wa diaspora bi aussi ils sont bien structurés pour nous mal nonu mëna am fofu la question bi pour man fofu la nek parce que même bu féké né état bi reconnaître na né que li nga xamné li mom la diaspora bi di duggal Sénégal kenen du ko fa duggal diaspora bi ci sen bop ñoo wara dajalo structuré wu no xamné ni ñom ñoy imposer sen bop état bi parce que la diaspora fait partie du Sénégal
effectivement
mom lañu tuddé le 15e le 15e la 15e région Alors, et dès lors que nous tous deux la 15e région, il faut avoir des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des proposer qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des permettre qui ont des gens propositions. Si nous des une proposition des gens j'ai l'impression que amna luñu bëgg def ak diaspora bi et ils l'ont commencé depuis même avant ñuy accès au pouvoir mais liñuy def ñom ñokoy encadrer sen bop alors légui lutax diaspora bi am doole bi mu am ba paré di saggan ba ñom ñu leen di imposer lén lu mëna doon pour man il y a un problème de
confiance
de structuration bo xamné bi amul au niveau de la diaspora alors la diaspora depuis que ñu nekk ci all bi on a toujours eu beaucoup de problèmes si nous n'équipe. On a toujours eu beaucoup de problèmes si nous n'équipe. Alors, et moi, parfois, je me pose la question de savoir association en réalité, dans les Yari. Parce qu'au niveau des États-Unis, il y a une association autour de ASA. Ils font beaucoup plus de social qu'autre chose. Social, c'est une très bonne chose. J'ai l'habitude de dire que les associations dans la diaspora ne s'occupent que du social. Je suis en réalité, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit ou pas, mais tu sais que je suis le premier président de l'association des Sénégalais de New York du temps des années 80.
Ah bon?
Recensement aux États-Unis en 1986 ou 87. Recensement, puis moi, à l'époque, les Sénégalais étaient 427. Les Sénégalais étaient dans tous les États-Unis, 427, Mouri.
Wow.
427. Aujourd'hui, on parle de 70 000 Sénégalais aux États-Unis. Alors que de manière, moi, je fais le recensement en 87. Nous étions à peu près 427. En tout cas, on n'avait pas atteint les 430 Sénégalais. Et nous avons une communauté pour tout le monde. Et puis dans tous les États. À l'époque, je dis même New Jersey, bien ramené du monde à New York. Il y avait de rares Sénégalais en ce moment-là. Tu ne comptais pas d'autres Sénégalais en dehors de New York. Les Sénégalais finissaient mes mandats parce que les premiers Sénégalais sont aux États-Unis. New York, les watch. Ce qui fait, il y a un Sénégalais, tu sais, le Sénégalais de Mindel. Mais pour moi, depuis que nous sommes aux États-Unis, depuis que nous sommes dans tous les pays du monde, on ne s'est jamais arrangé pour structurer. Loire menata état bi am lu ñu jox wala baat bu ñu dégg pour man c'est ça parce que état yi nak je veux dire ils ont tellement de choses à arranger tellement de choses à régler ñi ni di doora aksi bu nekk ni ku leen juroon yeureum leen ils ont du pain sur la planche il y a tellement de choses pratiquement le pays tout est à refaire dans ce pays là. Alors, légui nak pendant que ñi ngi jëm refaire tout ce qu'il y a à refaire dans ce pays pour les Sénégalais yi nek Sénégal les Sénégalais yi nek à l'étranger nga xamné ñom at least amna luñu am lo xamné li Sénégalais yi nek Sénégal amuñu ko
effectivement
amna expérience buñu am amna luñu xam amna fuñu dundu lu wuté ak li Sénégalais yi nek Sénégal té musuñu genn Sénégal dundu ce qui fait gaana bala mo fajj dof wé modi les autorités pour les gens qui sénégalais nek à l'étranger les gens sénégalais nek Sénégal Sénégal ñu lek ñu nanu ñu seen nelaw doy ñi casse alors les sénégalais nek à l'étranger su yalla dogal les ñom ñu mëna am lu ñu mëna bi yonne ba ñu nan amul benen aide bu tollu ni seen aide ñom alors té liñ koy def nek lo xamné li pratiquement du jariñ dara. Fait que les Sénégalais bouffent, tu envoies de l'argent à ta famille, à tes amis, aux gens. Alors, Khalis, beaucoup de gens ont dit que c'était bien. Parce que vous connaissez que ce famille est une famille, vous connaissez que ce famille est une famille, vous connaissez que ce famille est une famille, li ngay yone donc amul ben investissement munuñ ci ben investissement lolou sénégalais nek ci diaspora bi ñok ci wara xalat il y a des experts quand même dans la diaspora
effectivement
il y a des experts en tout ñok ci wara xalat proposer gouvernement yi liñ leen di proposer parce que de toute façon les gouvernements ñi fi jotta jaar yépp même Abdoulaye Wade bobu mo don tuddu Macky Sall et tout ça là amu ci kenn ko xamne ki mënu ñu la jox offre bo xamne bi da fay tax dekk bi suqaliku nga koy bañ
deug la
té diaspora bi buñu défone buñu structurer won niñu wara structurer pour man japp naané rebeuji bi nga xamne bi no gouvernement nak nañ ko di rebeuji ñenen duñ ko mëna rebeuji sénégalais parce que sénégalais liñuy def su fekké né ñom ñoko proposer sen bop dañ koy verrouiller parce que xam nañu suñu wa dëkk xam nañu suñu autorité ñi ci opay sacc nañ il faut le dire ñi ci opay sacc lañu ñi pour le moment actuellement vraiment duñ def lu leen ñaanal leen liñu bëgg liñu sumb ni ñu agaliko mais je crois que quand même actuellement sous diaspora bi jémona xatraay ci sen biir organiser structurer ou proposer ay offre je ne pense pas que ce gouvernement le refuserait parce que c'est dans l'avantage du pays c'est dans l'avantage de ce gouvernement là et ku fi nek da nga bëgg jëmele réew mi kanam ak ñing koy jëmele kanam so do lol loxo bula loxo buñ la tendre pour jëmele réew mi kanam
way
ñu yaakar na né lu nit bañ sa dëkk quand même amna lo xamné li mënu la ko proposer nga né non duma ko jël la situation est très 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 compliquée au Sénégal au point que avant que gouvernement yi wala autorité di xalat la diaspora dañuy xalat wa Sénégal
c'est vrai
dañuy xalat wa Sénégal d'abord que Sénégal actuellement la situation est on ne peut pas expliquer ni affaire bi compliquée ni affaire bi mettre le passer La vie est extrêmement chère et les moyens ne suivent pas. Alors que ñu nek ci diaspora bi au moins ñi ngi noy, ñi ngi lek, ñi ngi nan, ñi ngi faté di soxla bay fajal ay nit seen soxla. Kon ñooñu ba lañ leena xalat ñi nga xamni ñi lek ñu nan ñu seen na lo doon. En tout cas, man c'est comme ça que je le vois parce que man nek yag bi alors je veux dire amna lu bari lo xamné di comprendre nané nous avions des problèmes dans la diaspora et ces problèmes là yi nga xamné mom la dal jankonté on essaie plutôt de régler nos problèmes sociaux plutôt que di jema investir au niveau du Sénégal et tout ça là té li nga xamné di mom mo wara tax wa diaspora bi xataray pour def liñu wara def moy sénégalais différemment des autres nationalités. Les Sénégalais sont les seules nationalités ou l'une des rares nationalités yi nga xamné yi ku nek ci all bi fo meuna nek fu meuna doon bo téwon da nga bëgg ñu tag na ci caisse ñoo indi la Sénégal kon bi ngay dund bo sañon am lo xamné di dina mëna permettre ñi bisé
way
so bëggé lo ñi bisé nak mais dang koy wajal ñi bisé du lo xamné da ngay xey def ko dang koy wajal tu comprends?
Alors,
pour moi, c'est ça. Je veux dire, je ne crois pas que de devoir jeter le pauvre au gouvernement.
Au gouvernement.
Parce que nos gouvernants, ils ont toujours eu du pain sur la planche, ni ont tiré. Parce que depuis que c'est mélangé, courir le coup de beaucoup. Le peu de diarrhée, c'est qu'on voit le petit dessous. Au point que ce n'est que ni, je veux dire, vraiment ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent ce qu'ils ont dit pour le moment donc pour moi la diaspora vraiment le conseil que je vous donne c'est de structurer les choses d'essayer de voir dans quelle mesure agriculture n'importe quoi nous devons faire proposition. Et ils peuvent le faire passer par les députés de la diaspora. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont même pas besoin d'avoir des attaches au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration actuelle. Ils ont tout juste besoin de le faire passer par la voie des parlementaires.
Oui.
Ils nous ont tout juste besoin de le faire passer par la voie des parlementaires. En tout cas, man, loolu la gis quoi. Xaw ma nak yow
non, absolument.
Lo ma ci meuna apporter.
Non, non, c'est analyse bu am solo grand nga ko analyse. C'est-à-dire xam nga problème bi moy côté diaspora bi daf ci am ben xawma xel dañu ragalé xel defena xexu xel la quoi pour ñom sen initiative yi ñi def gouvernement bi rek mo leen ci mëna dimbali wa bon ku yor xaliss bo xamni yow pratiquement sax gouvernement bi pour mu dajalé ko problème la at bu né il faut gouvernement bi dem lebi à gauche à droite sapalé safal ñun en tant que masse xawma ñaata ci milliard lañu wax ni lañuy duggal chaque année lu ci beuri da fay yahou parce que ay dang koy jox say mbok ñu lek yi nga tak ci jabar ki nga tek ci ay ñaari biri ñaari mul dakh lenen mais du don ay investissement yu productif yo xamni comme niko éthiopien di defé ni ñi dajalo polé sen xaliss jënd ay station essence fi jënd ay immeuble fi sénégalais en tant que groupe dañ ci dañu nekkul ci dimension bobu ñun defé na lolu moñu gëna taré dañuy tok rek dañu tam apport dimbal ba nga xamni xawma dal affaire bi ci psychologie ci bop sénégalais la
peut-être bien Je connais quelques rares Sénégalais, ils ont vécu aux États-Unis pendant longtemps. Tu connais EDF?
Wow.
EDF, c'est un Sénégalais qui était aux États-Unis.
Moi, station essentielle.
EDK.
EDK.
Il s'appelle Dembaka.
Wow.
Je le connais très bien, boy. Je le connais très bien aussi connu à New York. Je connais sa sœur. Très bien. Alors aujourd'hui, je dirais par exemple Dembaka beaucoup, mais à part Dembaka, au moment qu'un coup fait jouer aux États-Unis, des minimums de work ou le minimum de tout, amul. Alors c'est quand même, je dis tant que c'est une personne seule, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que nous Sénégalais, on a peur de la société, on a peur de, je veux dire, groupe d'al, des peines à faire pour réussir. Donc je sais pas, parfois je me pose la question de savoir lutax ñu ragalanté quoi lutax ñu ragalanté wala lutax wolunté wuñu xam nga mala alors légui suñu ngam suñu biir lañu ñuy lañuy ñak wolunté a fortiori bu ñuy deal ak ño xamné ñi dañ nan état bi le gouvernement bi le ño ñop doolé mën nañu def ni wala mën nañu def le mais lu bolo nek doolé bolo bo gis doolé association et quand on crée les associations et tout ça là c'était à but non lucratif
ouais.
Mais le fait que les gens vivent à l'étranger pendant des décennies et des décennies xamane mala attends légui dañu war mëna commencer organiser lo xamné li dañu mëna am je veux dire Sénégalais buñ démé ba nek bay bëgg mat 100 000 Sénégalais aux États-Unis mais c'est pas rien ça.
Ah oui.
C'est pas rien.
Ouais.
C'est pas rien buñu dajalé won séni xam xam dajalé séni mën dajalé séni am je veux dire ñu né mën nañ ko fi def té buñ ko fi défé ba mu sorti mais ñi ko fi def ñom ci seen bop ñoy ñew liyé ci. C'est-à-dire que c'est pour moi, l'union des pour moi, l'union l'a proposé, moi, n'a pas structuré ou j'ai ma gel expérience, amené, kuchinek, amené, domaine, bo, amené, puis amené, expertise. Nous dit-elle, lo xamné li buñ ko proposé légui nak gouvernement bi par le canada parlementaire ñu refusé ko bu boba ñu do ra xam li ñu def parce que gouvernement bi ñun le fi nekkal Sénégal
absolument
nekkal, donc si Sénégal existé le gouvernement n'existerait pas c'est tout donc gouvernement yi ñew ñu fi pour cette bop ñi fi daan nekk demb ak barki demb ñoo doon japp né sen bop leen fi téyé ba tax ñu yoon toje yi ñu toje ak di def ñu def mais gis nga li leen ci fekk xale yi continuer rythme bi ñu jël ni mais je veux dire ni dañu dégg ciow fu bari fo xamné fi fogué wu ko fo waye en attendant que ñuy régler lolu parce que lolu ça prend du temps lolu ça prend du temps en attendant que ñuy régler lolu le pays a besoin de d'argent xam nga li ma wax c'est des xalé yi bu ñu amul ñu leen timbali mais duñu dem té buñu dem ñun ñëpp la yaqal ni lu ñu ñaanal leen pour ñu jall pour li ñu bëgg yalla ñu sappal leen ko lenen lu ñu def rek def na lu dul non waaw alors ils sont de très bonne foi en tout cas pour li ñu wone jusque là ils sont de très bonne foi ils ont vraiment envie de faire ils ont envie de faire et de bien faire alors légui nak diaspora bi bok na ci ñi leen gëna mëna booster
effectivement
diaspora bi bok na ci ñi leen gëna mëna booster
way grand bala ngay dem rek vraiment li nga wax non dafa you know amnañu intention defar bima ñëwé novembre dama ko gis sur le champ quoi da ngay sentir ni légui nit ñi dal nañu quoi nit ñi jamm amna yeur day wacc aéroport bi jinaw chambal bi beuretul policier yi réglé yi jinaw ni ñangi rang ciow li beuriwul mais grand dëkk bi dafa metti dé
foko tak wéssu nako moudi tout est dur tout est cher tout est compliqué xam nga mara alors té il demande aux gens d'attacher la ceinture on a déjà attaché la ceinture au point que ceinture légui mu dag xam nga mara mais so déggé parce que au moins ils communiquent même si ils ont parfois des roublards yo xamné ñu communiquer jëm fi rek ñu communiquer jëm fa ca dé parce que barki dem ils sont en train de parler de diminution des salaires de certains fonctionnaires gaay nan salaire yëpp lañu bëgg wañ ya sen dé Écoute, un pays comme notre pays, tu peux comprendre que quelqu'un qui fait toucher 20 millions de salaires par mois, le président de la République n'a pas 5 millions de salaires. Comment est-ce qu'un fonctionnaire, qu'il soit le plus haut fonctionnaire du Sénégal, doit me toucher 20 millions de salaires par mois? Il y en a qui touche 15 millions, qui 10 millions, qui quel hamouli fait d'offrir. Que le SMIC n'a même pas encore dépassé les 75 000 francs. Am ñu am ay 15 20 millions. Tu te rends compte? Tu te gappes.
Ouais.
Allô?
Hou.
Alors donc yo ak yenen yo xamné kenn mënu ko wax ku koy wax do fi jogi. Yi fi gaay yi bayyi. C'est du n'importe quoi. Man da lima gëm moy dëkk bi dana déssu wala bu déssu lolu ci Yalla la dess. Waye gëm na né suñu dëkk ñun buy déssu ñun ñi duñ ko fekk. Ñun ñi duñ fekk lolu. C'est-à-dire que c'est pour actuellement lu ñu wax lu mëna doon c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais ce n'est pas en 10 ans, ce n'est pas en 20 ans que ce pays-là va s'arranger. Non. Lolo tax képp ko xamné ki war nga ci mëna japp dang ci wara japp. Alors que la diaspora en premier lieu. Xam nga ni ma wax. Vraiment suñu dëkk bi non dafa jaxo bi foko tek wessu nak chaque jour nga dégg lu bëss lo xamné da nga nan wolololol. Les gens ne parlent que de milliards. Képp tajé man yé légui tajé tuñu millions. Ay milliards la ñuy toj ay milliards ko nit di doy lan nga nit di doy ay milliards
waaw
et suñu néwon benn milliard ñaari milliards oui non légui trois chiffres en milliards lañu wax 150 milliards ça veut dire dañu lay wax ay chiffres yo xamné da nga nan mais attends li ñu koy bind c'est à dire boko doon bind en chiffres
ñaata zéro
day fessa wa day fessa ba et lolu ban jarign la quoi commencé lolu yépp même boko avancé après voilà alors lolu tam nak fim nek ni attends la 5e la 15e région doit réagir alors si tant est que nous suñu won xalat lu mel ni buñ démé ba diko xalat dañoo wara jéma tek sen affaire ci yoon def ay étude de projet
mo xam da nga ni ko demal yaral ma ay nak te waji xamul dara ci nak nga jox ko xaliss nan yar xam nga ko xaliss bu yaa
fi ngeen ko doon deglo ci émission ban diaxlé en fait enregistrement bi defena amna ci 7 à 8 minutes yu ñu perte malheureusement en di ci djéglu bu baaxa baaxa baax di len ñaanal goudi jam en ba suba jeer ngeen jeuf
say so hak mo yarna tok sare